pajjiżna jinqatel president minn żewġ pulizija. L-uniku xhud huwa tifel. Trakk tal-pulizija jaqa' l-irdum ta' ħaddim.
Din il-lighthouse ta' Delli Mara, veduta mill-isbaħ. Lighthouse li tmur lura għall-1854, meta nbniet u kienet il-punt ta' riferiment għall-bosta vapuri u wopri tal-baħar. Illum din il-lighthouse ma ċandha l-irwol li kellha qabel, madankollu xorta waħda għadha s-servi ta' għajnuna għan-navigaturi. Forsi llum tispikka aktar iċ-ċumnija tal-power station f'dawn l-inħawi. Imma insomma. Fl-2006, l-Awtorità Marittima Maltija għaddiet din il-lighthouse f'idejn il-Fondazzjoni Din l-Art Ħelwa, kemm għall-amministrazzjoni tagħha kif ukoll għall-restawr bħala mużew. Kif nafu din il-fondazzjoni hija involuta f'bosta proġetti tal-restawr u manutenzjoni ta' fortijiet, torrijiet u postijiet storiċi importanti madwar il-Gżejjer Maltin. Li tirrestawra din il-lighthouse ċertament ma kienitx xi ħaġa faċli. Għaliex kien jinvolvi t-tneħħija u r-restawr tal-parti ta' fuq tal-istruttura kif ukoll tal-fanal. Oriġinarjament kellha fanal aħmar statiku li iżda kien ġie mibdul fl-1896 minn lampa tal-gas aktar b'saħħitha li kienet titħaddem bl-idejn minn mekkaniżmu li jipproduċi raġġi ta' dawl jalternaw bejn abjad u aħmar u jiflexxjaw kull 30 sekonda. Il-viżibilità tagħha kellha spettru ta' bejn 19 u 295 grad li saħansitra tmur sa 19 mil nautiku. Iżda din il-lighthouse kienet strumentali fix-xena tal-ftuħ tal-film li se nittrattaw illum. Eyewitness.
Eyewitness. Film li nħadem kollu kemm hu f'pajjiżna lura fl-1970. Magħruf ukoll b'isem ieħor tiegħu, Sudden Terror.
Eyewitness huwa fil-fatt it-titlu li ħareġ bih l-Ingilterra. Fil-fatt Eyewitness kien jismu l-ktieb li fuq kien ibbażat il-film. L-ktieb oriġinali kien jismu Eyewitness, l-istorja kienet ibbażata f'Pariġi, u għalhekk fil-fatt ħareġ il-film li sem Eyewitness. Però mbagħad meta jiġu biex jimmarkitjaw il-film f'pajjiżi differenti, huwa kważi naturali li jishom ta' fint jevalwaw jekk it-titlu hux ħajkun utli jew se jiġbed iktar nies jew le. Titlu Taljan, per eżempju, il-ragazzo ha veduto l-assassinio e deve morire. Ġifieri, kull pajjiż jipprova jbigħu il-film bl-aħjar mod li jafu.
Eyewitness, nistgħu ngħidu illi hija l-ħrafa tal-lupu. Fil-parti ewlenija tat-tifel protagonist naraw lil Ziggy. Parti maħduma minn Mark Lester. Li rajnieh film kbir bħalma huwa Oliver tal-1968. Li kien jgħix propju fil-lighthouse flimkien ma' nannuħ, Oħtu Pippa u l-housekeeper tagħhom Madame Robjak. Fil-ġrajja jingħaqad magħhom Tom li jsir iħobb lil Pippa.
L-istorja ta' Eyewitness irrakkonta l-ġrajja ta' tifel li ħsiebu kien biss jivvinta stejjer u qlajjiet u li tant kienu jkunu esaġerati li ħadd ma kien jemnu. Tant li meta kien ix-xut tal-assassinju ta' President, li l-istorja ma tindikalniex in-nazzjonalità tiegħu u li jiġi maqtul minn żewġ pulizija, lil Ziggy indubjament ħadd ma beda jemnu. Id-differenza li din id-darba Ziggy kien qed jgħid il-verità, u għal daqstant ħajtu sabet ruħa f'periklu kbir. Il-ġrajja hija waħda movimentata, dawn iż-żewġ pulizija jagħmlu minn kollox biex jaqbdu lil dan it-tifel, u fil-proċess jisir qtil wara liħor sakemm kulħadd jieħu li ħaqqu.
Meta ġabu hawn Malta, taħ parti ta' tifel antipatku, mqareb, jis-sogra u dejjem jidħol fit-trabil da. Imma hu kien diġà hija jitraw hemmhekk, pereżempju aħna kellna mit pulizija magħna jagħmlu l-Guard of Honor, kienu kollha bir-rifle, it-303 ta' żmien il-gwerra. Kien jafdawhomna f'idejna da rifles u da t-tifel jimmira di, look, Għajxot jem n-dizajt. Jem la ta' parsi għet jispara fuq n-nis. Għol diri kien diġa maħni nġda. Ma' minx karriera, bissar ħabib ta' Michael Jackson. Ma ta' miet Michael Jackson speċi ju kien l-aktar wieħed qrib tiegħu, etc. etc.
Eyewitness huwa fil-ġeneru ta' thriller. Film mir-Renju Unit ta' direttur John Hoff.
Meta kien ġi qabad biex jagħmel Eyewitness, dan kien l-ewwel film tiegħu ta' direttur. Jiġifieri hu kellu esperjenza vasta fit-televiżjoni. Kien għadu kif ħareġ mill-ġbit tas-sensila The Avengers fis-sittinijiet. U meta ġi fuq Eyewitness, hux nemmen li sub-l-entuzjazmu tiegħu xtaq ikun ta' fint dejjem spot wan eżatt wara l-kamera eżatt fix-xena. U fil-fatt aneddoti li sibt jinkludu li pereżempju meta nġibda fix-xena tal-karozza niżla t-taraġġ u kien hemmhekk marbut fl-ewwel sit biex jiġbed dik ix-xena jew niżla l-karozza. Tipu mhux ħallew il-kamera fil-karozza ta' wan niżla. L-istess meta jiena fehm ix-xena tal-gaffa meta jiddisponu minn dak il-ġisem mal-irdumijiet. Kienu wkoll rajt jien li qed isuq il-gaffa. Jiġifieri he wanted to be in the middle of the action.
Imwieled Londra fl-1941, Hoff kien wieħed mill-aqwa diretturi filmiċi u televiżivi fil-perjodu tas-sebgħinijiet u t-tmeninijiet. Il-produzzjoni eżekuttiva tal-film hi ta' Irving Allen, li ja fil-bidu tal-karriera tiegħu fl-1929. U anke rebaħ żewġ Academy Awards għal 40 Boys and a Song u l-film Climbing the Matterhorn. L-screenplay ta' Eyewitness hija ta' Ronald Harwood, kittieb u drammaturgu ewlieni ta' xogħlijiet Ingliżi. Forsi rajna x-xogħol tiegħu fil-film The Pianist tal-2003 li għalih rebaħ Oscar għal Best Adapted Screenplay. Mat-tim tal-produzzjoni ta' Eyewitness insibu wkoll l-editur Jeff Foote. Lill-filmografija tiegħu tinkludi xogħol ma' Walt Disney, David Lean u Peter Sellers fost l-oħrajn. Però għal min jixtieq vjaġġ nostalġiku ta' sija u nofs lejn Malta ta' snin 70, Eyewitness ċertament jiggarantixxi dan. Għaliex huwa film kollu kemm hu maħdum Malta, f'siti u postijiet Maltin differenti. U tajjeb forsi naraw xi wħud u kif inbidlu minn dak iż-żmien.
Meta l-film beda jiġi reklamat f'kull artiklu, f'kull rivista, f'kull post li der il-reklamar ta' Eyewitness, dejjem qalu isma' dan il-film inġibed Malta. Però fir-realtà fl-iskript fl-ebda moment ma tissemma li l-gżira hija Malta. Hija gżira fil-Mediterran, unnamed, unidentified, u fil-fatt anka il-bnadar li jintużaw fil-film huma bnadar fittizji. Fil-fatt minn riċerka li għamilt, kombinazzjoni jew mhux, il-bandiera li forsi tirrifletti dan l-istat dan il-pajjiż simili ħafna dik il-bandiera tal-Kunsill Lokali tan-Naxxar. Però s'issa ddim għamilt l-ebda link jekk kienx hemm xi link fin-Naxxar fl-antik jew jekk id-designer tal-film il-link jgħix ma' dil-ħaġa. Fil-waqt li fil-film il-pajjiż mhux identifikat bħala Malta, madankollu it-titlu tal-film li nata fi Franza kien Leżinkonu di Malt li jitranslatja The Unknown in Malta, dawk il-Maltin mhux magħrufin. Il-misconception li l-film miġbut Malta u ambjentat Malta, hemmhekk fi Franza anke ħarġet fit-titlu tal-film.
Malta fis-snin 70 kif tidher f'Eyewitness. Il-ftuħ tal-film kif għedna joħodna fil-Lighthouse ta' Delimara u minn hawnhekk insibu ruħna triq ir-Repubblika l-Belt. Triq il-lum pedonali li tibda minn dak li konna nsejħulu bieb il-Belt u tibqa sejra sal-Forti Sant'Irmu. Għadna nistgħu naraw f'dan il-film id-diversi ħwienet fi triq ir-Repubblika, mod speċjali ħwienet lokali li għadhom għaddejjin sal-ġunata tal-lum. Fil-fatt lanqas kienet magħrufa bħala triq ir-Repubblika meta inġibet Eyewitness, għaliex din it-triq ħadet isimha fl-1974. Qabel kienet magħrufa bħala Strada San Giorgio, Rue de la Republique, Strada Reale u anki Kingsway.
Date fi 69 lejla ħar ta' sena, ġifier bażikament isni ma' mill-xejn minn ħalif biċċa żgħira. Tħalt bħala Junior Clark, mal-Multa Film Facilities dak iż-żmien, bażikament ma kont naf xejn fuq l-industrija tal-films ħlief li hemm film qed jinġibed u naf li hemm l-atturi u mbagħad tista' tarhom fis-sinema. Dak iż-żmien ma kienx hawn service companies oħrajn. Allora kien kollox għadi tru Multa Film Facilities. u kien jibbrenċja purchasing tal-affarijiet, tal-props, kiri ta' props, ġifiri jinvolvi f'ħaf, ix-xogħol kollu li jsir illum kien jaddittru molta fil-facilities.
Xeni tal-port il-kbir u tal-ponta tal-isla bid-dera kif kienu qabel ma jonqsux. Però interessanti l-fatt ukoll ħażla oħra tad-direttur li hija l-inħawi magħrufa minn ħafna bħala id-dwana. Li narawha propju fix-xeni tal-bidu tal-film ma l-istennija taż-żjara statali tal-President. Magħruf bħala x-xatt tal-Askaris huwa sit li mal-korsa tas-seklu 18 il-Belt Valletta flimkien mal-port il-kbir ġew żviluppati b'numru ta' mħażen. L-imħażen kbar li jafu lill-Grammastru Pinto b'mod partikolari. Id-dwana fil-fatt kienet waħda mill-proġetti tal-aħħar li saru mill-ordni. Fl-1774, Giuseppe Bonnici, il-Kapumastru tal-ordni, kien kummissjonat biex jiddiżinja u jara illi x-xogħol ta' dan il-bini qed isir bir-reqqa. Il-bażi tad-dwana ġew impoġġija f'qiegħ il-baħar portwali. Il-ħitan huma massivi fil-ħxuna tagħhom b'ċertu partijiet anki 4 metri. Il-faċċata tal-parti ta' isfel kienet magħmula minn ġebla reżistenti għar-rax tal-baħar. Fil-waqt li bħala ġebla użata fil-parti ta' fuq tal-bini, intużat dik Maltija komuni.
Bħala atturi Maltin, jew atturi Maltin bi speaking roles, ma kien hemm xejn tabbara minnha f'Eye Witness, però li ta' min issemmi li vera kien hemm follow kbar ta' extras għal xeni partikolari bħal pereżempju l-korteo. Però f'xena partikolari meta jinżel dal-President Afrikan ix-xatt tal-belt u jgħaddem il-midwana, midwana l-antika, ġifieri iktar issa ċelebrazzjoni milli fil-fatt xena ta' dwana. Fost l-extras issib pereżempju naf il-Twani Scalpello. Issib il-Michael Shortino, issib li bħala bodyguard tal-President stess kien hemm ġewza mit-Cortina. U anka Marija Pap fil-rol tal-mara tal-President. Ġifieri dawn l-atturi pjuttost stabiliti ishom tħaltu mal-oħrajn, però kienu hemmhekk ukoll.
Xena partikolarment ħelwa f'dan il-film hija dik li tagħmel użu mill-karozzin Malti. Il-metodu bikri tradizzjonali ta' trasport f'Malta li jmur lura għal nofs is-seklu 19. Missjuq minn kuċċier u miġbut minn ziemel jew ġieli minn tnejn. Qabel kien mezz ta' trasport biex wieħed seta' jmur minn post tal-ieħor b'aktar kumdità. Jew saħansitra kien jintuża għal funerali. Illum kif nafu huwa biss attrazzjoni turistika, popolari ferm fl-Imdina u l-Belt Valletta. Irridu ngħidu li fi żmien l-Imperu Ingliż dawk fis-servizz Brittaniku kienu jippreferu li jivvjaġġaw minn parti għall-oħra bil-karozzin. Lura fi snin, is-suldati u l-Baħrin ridu mezz ta' trasport aċċessibbli u mingħajr problemi għal ġol Belt Valletta, b'mod partikolari għal strada stretta, imma insomma, din storja oħra.
Id-dalit tewlieni f'Eye Witness iseħ f'waħda mill-pjazzett ewlenin fil-Belt, fi Pjazza Indipendenza. Din hija l-pjazza bi swit il-Katedral Anglikan, il-Palazz tal-Arċisqof u l-Berġa Tarragona. L-istatwa f'din il-pjazza hija ta' Dom Michael Sherry, patriot Malti li kif nafu inqatel mill-Franċiżi fl-1799. Nistgħu naraw kif din il-pjazza illum imbidlet, però meta narawha fil-film Eye Witness, tatina stampa oħra ta' kif kienet fis-sebgħinijiet.
I can play the drum. In fact, I can play most instruments. No! Come on.
Well, now, I didn't know you played the drums. What other instruments do you play?
Bagpipes.
Oh, really?
Dak iż-żmien id-diretturi tal-film skolla bil-maktur bħal tal-Cowboys. Right? U kien hemm grupp ta' sparks najdu l-om aħna, electricians dawk li ġorru d-daw tal-fin, u għed minnom kien twil skoċċi smack, Narcy, that kerchief, it makes miracles. And there is a girl here in Valletta, Ali, if you let me wear it, all right? Ali, I think I will hook her tonight, Ali, not bada, Leila, unohroja tisfen. Okay. U darba minnom ġi, għattum meta tkun ġeja, għajli ninżaw un tijulek. Narsi, 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 kaċċi f'kaċċu. U mort jien nisriħ deħ. U li bistura, għalli, here she comes, kienet il-marati għaj.
Fost il-ħafna lokazzjonijiet li fihom tiżvolġi l-ġrajja ta' eyewitness, insibu wkoll li l-ġnien tal-barrakka ta' fuq naraw ukoll fix-xeni tal-ħarba. Il-ġirja sfrenata li issaħ bejn it-tifel u l-pulizija li jaf li it-tifel raħ jispara lill-President. Għalhekk jagħmel minn kollox biex joqtlu. Ovvjament, hawnhekk għandna il-barrakka ta' fuq ta' sebgħinijiet mhux rinnovata kif narawha llum. Minkejja r-rinnovazzjoni u jgħaddu kemm jgħaddu fuq snin, fil-ġnien hemm xi ħaġa li bla dubju ma nbidlitx. Huwa ġnien li għandu din il-vista hekk sabiħa fuq il-Port il-Kbir tagħna, port li huwa simbolu veru ta' pajjiżna. Għaliex pajjiżna għal tantu tant snin għex litteralment b'dak illi kien jipprovdi dan il-port. Huwa ġnien li għandu il-bidu tiegħu fiż-żmien tal-bidu tal-kavallieri, imma li fih il-perjodu Ingliż huwa rrappreżenta tajjeb. Forsi għalhekk l-għażla tad-direttur waqgħet ukoll fuq il-barrakka ta' fuq.
Qed insemmu l-barrakka ta' fuq u ma nistgħux ma nagħmlux referenza għal mezz ew lini ta' trasport marbut ma' dan il-ġnien, il-famuż lift tal-barrakka. Minkejja li llum għandna lift ristrutturat u modern, f'Eyewitness hemm xena li ċertament tnissel ħafna nostalġija fost l-eluf ta' Beltin u Maltin li kienu jagħmlu użu mill-lift fi snin imgħoddija. Dan il-lift kien inbena fl-1905 minn Messrs. McCartney & Roy u beda jintuża f'Diċembru ta' dik is-sena. Sfortunatament il-lift ma baqax sostenibbli u fl-1974 għadda lura għandi l-gvern. Kien fl-1983 li ġie żarmat. Fil-perjodu minn meta nbena sal-bidu tat-tieni gwerra dinjija, dan il-lift kellu patronaġġ tajjeb. Il-qagħda soċjali u politika kellhom effett qawwi fuq l-operat u s-sostenibilità ta' dan il-lift. L-attività min-nejvi Ingliża naqset u s-servizz ta' traġitt, jiġifieri il-feri li kienet topera bejn il-Kottonera u il-Belt, waqfet topera għaliex aktar nies bdew jagħmlu użu mill-karozzi tal-linja kif ukoll karozzi privati.
Il-pulizija ta' Malta dak iż-żmien żewġ muturi kien hawn. U kienna stant il-barakka ta' fuq, u t-tifel jiġri, il-attilin kienu jilbsu ta' pulizija bil-motur, u jiġru waraħ, u toħroċ maraħx, jieħazu post, sabu jieħad fiħsib bidu t-nej, stantmen. All right? Libsu bliswet ta' parsi maraħx jieħa, u jolqtu l-maraħx jieħa bil-motur, u daw, salfaw li l-om infusom l-stantmen, u da' għabdu jek. U dar, un għaleb tajjeb ħafna, u għaleb il-motur miegħu, u tal-motur biex ma jweġġax tefgħu ġol-ħajt u għawiġlu qudiem kollu, dal-pulizija, l-komissarju, minn tnejn għandna wieħed issa. U bagħatna nixtru bħalhom, eh? Bagħatna nixtru l-muturi mill-Ingilterra u waslu dakinhar. U mbagħad ma nafx ngħidilx fuq it-televiżin di. Kenna stant oħra, dat taf guy. Alright, ġejb il-motur, kamera law, kamera li jemkonu, kamera kullum kien biex naqbduħ darba weħ. U damlu, stand by, ready, turnover, rolling, action! Tant il-revjaħ da, illi jaqqas miss ma taraġ, bar flyer weħ, flok nizel, tela, dan kifra sapruħu editir, dawwara ġol ħajt. Issa qed ngħidu 20 pied ogħla mill-qiegħ tat-taraġ. U veru, mal-ħajt tum. U l-mutur għamel hekk u kien saqajn miftuħin il-mutur. Speċjalistar.
Id-direttur John Hoff għażel li l-isparatura fuq il-President isseħ minn Gallerija Maltija. Hawnhekk naraw waħda ħadra. Gallerija tipika Maltija li nsibuha frekwentament fil-villaġġi irħula u blittana. mamula mill-linjan ta' fil-bidu tagħha għall-ħabta tal-1697 meta il-gallarija mibnija fil-kantuniera tal-palazz tal-Gran Mastru il-Belt ġiet mgħottija bi-struttura tal-injam u l-metall u hekk għaqdet il-kmamar fuq naħa waħda tal-palazz. Minn hawnhekk il-quddiem il-popolarità għall-gallariji magħluqin bdiet kull ma tmur iżżid fil-popolarità tagħha.
Lili tawni niddiriġi il-crowds għaliex jkollok 300 ruħ biex tkellimhom u juru li beżgħu jew ħadu qata' etc. Allura kellna Johnny Johnson kien il-First Assistant Director għalli ħalli fili għalli jina mraħx. Għallum, għara, issa sa jkun għaw sparatura, ok? U da għabet revolver, ok? U għamlu maras il-direttur. Għallu, issa jekk kintkom kelkom taraw illi per esempio bizball aħna noqdu ċar. Sparaħda, ok, u kien qed jiġbed, jesa ta' qed jiġbed bil-kameras, xi tliet kameras għaddejjin. U da qed jispjega u jkollna accident, tum sparaħ, id-direttur fl-art u nieżijiet ukoll qed jitħar ta' minn għalih. Jekk jittrikjom għad jgħid ġara mit id-direttur il-Maltin ma jibilgħux ros bil-labra, kull qed jitħaq forsa. Mbagħad għatlu, għatti ħana mela jiddi. Għatlu għaxin nitkellem bil-Malti nirruni. Għaw, għatlu, għaw, ħarsu lejja, għansu, għansu, għatta għaddeju. Ħarsu lejja daċċej. Għatlu, aħna għoddim il-barranin, sana ħorġu taħmir li ma nafux namlu għadi. All right, mela kullħat jaxsef xaħġa l-iddej u rħa. U mal-ħos, ok, kullħat jiskanta, Umbagħad il-kju kienet li titlaq tiġri. Ara x-xott kien fuq tifla żgħira wara l-ħadid tal-katedral tal-Ingliżi. U hekk tibda l-kamera tiġbed u tara dawk in-nies kollha jiġru. Tajthom l-action, jien bulli u tant bdew jirreċtaw daw li dit tifla f'ġuha ma' dal-ħadid u bdiet tibkiedi u weġġad miskina.
Tinażel ukoll il-belt tal-imdina għal xeni differenti f'dan il-film. Ċittà notabile, ċittà vekkja, jew kif nafu aħna l-imdina, li kif nafu tinsab fuq għolja fiċ-ċentru ta' gżiritna. Il-fdalijiet poniċi li nsibu l-lin miswar tagħha kollha jfakruna fl-importanza tar-reġjun għall-abitanti poniċi. L-imdina magħrufa wkoll bħala il-belt siegta minn dawk li jgħixu fiha u anki dawk li jżuruha. Fai witness però jiġru bosta avvenimenti. It-til, nirien, ġiri bil-karozzi u azzjoni kontinwa. Evidenti hija d-daħla prinċipali għall-imdina, id-disinjata mill-perit Franċiż Charles François de Mondion fl-1724.
Xena partikolarment ta' suspans hija dik meta t-tifel jinżel jistaħba fil-katakombi ta' San Pawl ir-Rabat, segwit il-pulizija li jkun irid joqtlu. Katakombi li f'din il-ġirja kontinwa, id-direttur għażel li jibni xena pjuttost twila f'dan is-sit storiku. Kif nafu fil-katakombi ta' San Pawl, l-insara Maltin kienu jitolbu u jitfnu l-mejtin. Dawn il-katakombi baqgħu jintużaw sa madwar is-seklu 4 wara Kristu. Hemm ħafna tipi ta' oqbra, biċċa kienu imħafrin fil-ġemp fil-blatz, oħrajn fl-art. Oqbra oħrajn kienu aktar elaborati. Ġieli imżejna anke barkati. Xi oqbra kienu mħaffrin għal tnejn min-nies. Il-katakombi ta' San Pawl huma l-ewwel evidenza ta' Kristjanità li għandna fil-Gżejjer Maltin. Il-katakombi kienu ċimiterji għatfin. M'għandna l-ebda prova li l-ewlenin insara kienu jistaħbew fihom biex jevitaw il-persekuzzjoni mill-pagani, iżda prova li iċkejken żigi u żomm biex isibken mill-ħruxija tal-pulizija kattiv fi witness. Għanna żgur.
Mingħajr dubju l-irdumijiet ta' ħaddingli għandhom sehem importanti fl-iżvolġiment tal-istorja. Fis-sebgħinijiet, rurali aktar minn qatt qabel kienu strumentali lejn tmiem il-film Eyewitness, meta naraw żewġ trakkijiet jaqgħu minn dan l-oli kollu.
كيف نعفو الرهل تهدينجلي هو بوست هدين البهر هو مزاود بليقي الكولتيفاتي إما فلستس هين ينساب 300 مترو الفوق من البهر أو ناكو والولا بوست في مالتا في زمين تاريكلو لردوميات تهدينجلي كينو تاجيت عش الفرباني كينو إسبوا إيبسا بشي الشابتو ماخوم وهك البوبولازيوني كينو كولا إزمين بشي استهبو الدراتور جون هيو وازل بروبيو أو ناك بشي تعمل الفيلم تيو وهك زيجي أهتو بيبا ولا رستاحة توم يونشيلهم يسكنساو تمام هايوثون
فاتور يوهر اللي وصل بيش الفيلم ينجبت مالتا كين اللي ملو ورسابوها فنا كوبراتيوني ملو توريتايت مالتين ينا في الفيست اللي التقيت مخهم ينا اللي وهت من كل حمس بولوتية في مومنت يو يوهر تاشوت تالا ونت من جمات اللي عملو مالتا كين في الفات انفولوت فوق الفيلم ovvjament daw il-pulizija kollha kien importanti jkunu hemmhekk għaż-żamma tal-ordni. Magħhom ukoll ovvjament l-eluf ta' extras, jonniet ta' extras. Ta' min tgħid li l-pulizija ħadu kredit fl-aħħar tal-film. Ma jsib ta' f'ebda film ieħor li jingħata kredit lill-pulizija tal-kontribut tagħhom fuq produzzjoni.
Il-ħarsa wara l-kwinti ta' Eyewitness, il-film li trattajna llum ħaditna fuq vjaġġ nostalġiku lejn Malta ta' snin 70. Malta differenti, mhux Malta żviluppata u moderna bħal ma naraw llum. Malta li kienet għadha qed issib saqajja ekonomikament u strutturalment taħt il-ħakma Angliża. Ċertament li l-ġbit ta' films perjodi differenti fl-istorja tagħna li aħna qed nittrattaw minn ġimgħa l-oħra tul is-sensiela pellikola ser ikomplu jagħtuna kartolini uniċi minn gżiritna. Imkejjen illi ġew trasformati. Oħrajn li madhomx jeżistu iżda li xorta kienu serqu l-attenzjoni ta' dawn il-produtturi li għalihom Malta kienet servit bħala faxxin ieħor għall-films tagħhom. Pellikola ser ikompli l-ġimgħa d-dieħla. Kunu magħna!